خێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا خۆشەویستانم کاتتان باش بە خێربێنەوە بە بەرنامەی ئەم کاتژمێرە نوێی بەیانی بە کاتی واشنگتن ئەمڕۆ یەکشەممەیە بیستی مانگی یانزەی 2022 زانیە دەرهێنەری بەرنامە بە فراونوریە من وریا کاڵێ و هاوکارم چەتۆ ئۆزال درێژەی هەواڵەکان پێشکەش دەکەین وەزارەتی بەرگری تورکیا ئەمڕۆ یەکشەممە ڕایگەیاند تورکیا هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەکانی باکووری سووریا و عێراق دەست پێکردووە و گروپە کوردیەکانی کردوەتە ئامانج کە ئەنقەرە بە بەرپرسیاریان دەزانێت بە ئەنجامدانی هێرشە بۆمب ڕێژکراوەکەی هەفتەی ڕابردوو لە ئەستەمبوڵ وەزارەتەکە لە بڵاوکراوەیەکدا دەڵێت فڕۆکە جەنجیەکان هێرشیان کردوەتە سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و یەکینەکانی پاراستنی گەلی سووریا وێنەی هەڵفڕینی فڕۆکەکانی F-16 گرتە ڤیدیۆکانی لێدان لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوەی بڵاو کردوێتەوە هیچ لێدوانێکی دەستبەجێ لەلایەن هیچ کام لەم دوو گروپە نەدراوە وەزارەتەکە لە درەنگانێکی شەوی شەمەدا لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکەدا کە ناوی لێنرا چنگی شمشێر ئاماژەی بە مافی بەرگری کردن لە خۆی کردووە بە پێی بڕگەی پەنجاویەکی پەیمانی نەتەوە یەکگرتوەکان وەک وتیشی ئەو ناوچانە دەکاتە ئامانج کە لەلایەن تیرۆریستانەوە وەک بنکەیەک لە هێرشەکانیان بۆ سەر وڵاتەکەمان بەکاردەهێنرێن تورکیا ڕایگەیاند کە هەوڵی ڕێگری کردنە لە هێرشەکان و ئاسایشی سنووری باشووری وڵاتەکەی بپارێزێت و لەناوبردنی تیرۆر لە سەرچاوەکەیەوە هێرشە ئاسمانیەکان دوای ئەوە هات کە لە 13 مانگەدا بۆمبێک شەقامی قەرەباڵغی ناوجەرگەی شاری ئیستانبولی هەژاند بەهۆیەوە شەش کەس کوژران و زیاتر لە 80 کەسی دیکەش بریندار بوون دەسەڵاتدارانی تورکیا و هێرشیان خستۆتە ئاستۆی پەکەکە و یەپەگە کە بە بەشێکی دەزانێت لە سووریا بەڵام گروپە چەکدارە کوردیەکان ڕەتیان کردوەتەوە دەستیان هەبێت یا تێوەگلە بن بە پێی راپۆرتی گروپی ڕۆژنامەوانی بەرگری نێودەوڵەتی کە لە زاری شەفەق نیوزەوە وەرگیراوە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بە قاچاغ بردنی چەکی لەو ناوچەیە بۆ ناو خەچی ئێران ڕەتکردەوە لەم پەیوەندیێدا جوتیار عادل وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند لە ئێستادا بەشێک لە ڕۆژنامە ئێرانیەکان ئاماژە بەو لێدوانانە دەدەن کە دەگەڕێندرێتەوە بۆ جۆن بۆڵتن کە لە ئێستادا هیچ پێگەیەکی فەرمی لە ئەمریکا نییە سەبارەت بە قاچاغ بردنی چەک لە ڕێگەی ناوچەکەوە گوایە لە کوردستانەوە دەچێتە ئێران لە بڵاوکراوەکەدا هاتووە حکومەتی هەرێم هەموو ئەو تۆمەتانە ڕەت دەکاتەوە کە تا ئێستا چەند جارێک دووبارە بوونەتەوە چین دەڵێت کراوەیە بەڕووی ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەک لەگەڵ وەزیری بەرگری ئەمریکادا لە پەراوێزی کۆڕبەندی ئاسایشی ناوچەکە لە کەمبۆدیا کە بڕیارە ئەم هەفتەیە بەڕێوە بچێت وەزیری بەرگری چین وی فینگی و وەزیری بەرگری ئەمریکا پێشتر بە جیا ئەو هەواڵەیان پشتڕاست کردەوە کە هەردووکیان ئامادەی کۆڕبەندەکە دەبن لەگەڵ وەزیرانی بەرگری وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیادا ئەمڕۆ یەکشەممە وەزارەتی بەرگری چین بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا باز لەوە کراوە کە ئایا دوو وەزیرەکە کۆت دەبنەوە یاخود نا وتەبێژی وەزارەتی بەرگری چین تان کێڤ وتی چین هەڵوێستێکی چالاک و کراوە هەیە بە ڕووی گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەمریکادا وتیشی هەردوولا هەماهەنگی دەکەن بۆ گفتوگۆکردن لە کۆڕبەندەکەدا کە بڕیارە ڕۆژی چوارشەممە بەڕێوە بچێت لە دوای سەردانەکەی مانگی هەشتی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا نانسی پلۆسی بۆ تایوان ڕاگرتنی گفتوگۆ سەربازیەکان لەگەڵ ئەمریکادا لەلایەن چینەوە وەکو وەڵامێک بۆ سەردانەکەی پلۆسی ئەمە یەکەمین کۆبوونەوەی ئاستبەرزی نێوان هەردوو وڵاتەکە دەبێت لەسەر ئاستی سەربازی چین تایوانی دیموکرات بە بەشێک لە خاچی خۆی دەزانێت لەم چەند ساڵی ڕابردوودا پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و چین بەهۆی کۆمەڵێک بابەتەوە خراپتر بوون لەوانەش بازرگانی و مافەکانی مرۆڤ و تایوان بە پێی ڕەژنووسی بەڵگەنامەیەکی نهێنی کە دەست ئاژانسی رویتەرس کەوتووە وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا پلانی هەیە یاساکان بۆ ئەو کۆمپانیانە تونتر بکاتەوە کە بە شێوەیەکی بەرچاو پشتیان بە چین بەستووە ڕێوشوێنە پێشنیارکراوەکە بەشێکە لە ئستراتیژیەتێکی نوێی بەرامبەر بە چین کە لەلایەن ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئۆلاف شۆلزەوە داڕێژراوە ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەڵمانیا هەوڵی ئەوە دەدات پشتبەستن بە چین کەم بکاتەوە لە ڕەژنووسەکەدا هاتووە دەڵێت ئامانجەکە گۆڕینی پێکهاتەی پاڵنەری ئەو کۆمپانیا ئەڵمانیانەیە کە هۆکاری ئابووری بازاڕیان هەیە تاوەکو کەمکردنەوەی پێویستبوونیان بە هەناردەکردنەوە سەرنجڕاکێشتر بێت بەڵام لە ڕەژنووسەکەدا ئاماژە بەوە دراوە ڕێوشوێنە نوێکان کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل و مادە کیمیاییەکان ناگرێتەوە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا ڕەتی کردەوە لێدوان لەسەر بابەتەکە بدات
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان
Tirkiye seri spediye roja yekşemi ragahand ku wan erişen asmani li dijî bingehên şervanên Kurd li seranserî Bakurî Sûrî û Iraqê pêk înane. Wezareta Berevanî ya Tirkiye ragahand ku erişan baregehên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û yekîneyên parastina gel YPG kirine armanc ku Enqere YPG vekî baske PKK dihesibîne. Wezareta Didaxuyanî de got di çarçûvaya mafên me yên xwe parastina yên xala pêncî yekemîn ya peymana netewên yêgirtî operasyona esmanî ya pence kiliç li herêmên Bakurî Iraq û Sûriyê yên ku vek bingehên bu êrişên terorîstan li ser balatê me tên bikarînan hatiye kirin. Ew êriş çend roj piştî vê yekê çêdibe ku Enqerê PKK bi teqîna kujer li navenda Stambûlê yê heftiya borî tawanbar kiribû ku 8 kes hatibûn kuştin û 8 kes jî birîndar bûbûn. Hem PKK û hem jî YPG red kiribû ku destê wan tivê êrişa Stambûl de heye. Çavdariya Sûriye bu mafya mirovan ku bingehevi li Britanya'yı îro yekşemê got ku êrişên esmanî yên Tirkiye şeva borî bi kêmî ve 31 kes li Bakurî Sûriyê kuştine. Di serî de li cihên ti destê hêzên Kurdên Sûriyê da. Çavdariya her wiha got nêzîkî 25 êriş li ser parêzgehên Raqqa, Hesekê û Helebê hatine kirin. Di encamê de 18 endamên hêzên Sûriye Demokratîk ya bi pêşengiya Kurdan û 12 endamên Artêşa Sûriyê û yek jî rojnamevan hatine kuştin. Enqere hûrgûliyên operasyonê nedan lê hêzên Kurdî ragihand ku bajarê Kobanê jî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê di nav armancên êrişên Tirkiyê de bû. Peyvdarê Hesedê Ferhad Şamî di Twitterê de got Kobanî bajarê ku Daiş tek birî rastî bombebarana balafirên devleta Tirkiye dagirker bûye. Hesedê alîkariye girîng dabîn kiribû bu koalisyona bi pêşengiya Amerîkayê li dijî cihadîstên devleta îslamî ya Daişê. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdijî di Twitterê de got bombebarankirina Tirkiye li ser herêmê me yên evle gefan li tevahiya herêmê dike. Mezlûm Ebdî got ew bombardûman ne li xêra çi aliyekê ye. Ji bo ku felaketeke mezin çêne be em hemû hewl didin. Li heke şer derkeve ev vê bandûrê li hemû aliyan bike. Ji meha Gulanê êre ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gefa destpêkirina operasyoneke nû li Bakurê Sûriyê dikir. Rojnameya Washington Post li ser zarê istihbaratên Amerîkî û ajansên din yên evlehiyê yên rojavayî ragahand ku Rûsya digel Îranê pêk hatiye ku dest bi çêkirina bi sedan dirûnan bikin li ser axa Rûsyayê. Di Washington Post got ku karbidestên Rûsî û Îranî di destpêka meha mijdarê de di civîneke de di Îranê bi davî kirine. Li gurê rojnameyê sê karbidestên haydarê mijdarê gotiye ku Rûsya û Îran bi lez ber bi vegihûstina plan û pêkateyên sereke yên ku dikarin derfeta çêkirina dirûnan bikin kirine û di nav çend mehan de dê dest pê bikin. Lê Wezareta Berevanî ya Rûsyayê bersiv nedaye daxwazeke bû agahiyên zêdetir. Cîgira Serokê Amerîkayê Kamala Harris roja yekşemê got ku wê gotiye Serokê Çînê Xi Jinping ku Washington digel Çînê nakokiya naxwaze lê pêşwaziyê li hevrikanê dike. Harris di preskonferanska rojnamevanî de li Balozxaneya Amerîkayê li Bangkokê got em pêşwaziya hevrikanê dikin lê em nakokiyan naxwazin. Em li rûpûrûbûnê nagerin. Harris got ku vê bû şî peyameka Serok Joe Bidenê jî dubare kiriye ku niyeta me ev e ku em rêyên ragihandinê yên vekirî berdest bihêlin ji ber ku ew bû berjevendiya cîhanê û berjevendiyên her du welatan e jî. Lûtkeya keşê hewayê ya COP27 ya neteveyên yekgirtî roja yekşemê pejirand ku alîkariya darayî ya taybet ji bo welatên hejar ku ji bandora germahiya gerdûnî zerer dîtine bihêt dabîn kirin. Nûneran piştî ku alîkariya darayî hat ragihandin ti nîvê şevê de keyfxweşiya xwe diyar kirin. Konsulxaneya giştî ya Amerîkayê li Hewlêrê roja înê hişdarî da welatiyên Amerîkî ku xwe ji herêmên Bakurî Iraqê û Bakurî Sûriyê dûr bixin ji ber gumana êrişeka Tirkiyê li ser wan herêman.